šodien notika dalībnieku sapulce, kuras ietros, tātad mēs izskatījām Rīgas centrālu tirgu pagājušā gada darbības rezultātus. Kopumā šie darbības rezultāti ir vērtējami kā neapmierinoši. Es respektēju to, ka valdes locekļi uzņēmās atbildību un atkāpās, un jāsaka viņiem paldies par šo darbu, bet Rīgas centrālu tirgumu ir nepieciešams jauns uzrāviens. Šobrīd mēs ieceļam pagaidu valdi un tūlītās tuvākajā laikā rīkosim konkursu uz jaunas pastāvīgas valdes iecelšanu. Pagaidu valdi mēs ieceļam Māris Skudra, kas ir šobrīd Rīgas centrāla tirgus juridiskās daļas vadītājs, un otrs pagaidu valdes loceklis ir Rīgas domas finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš. Mēs mēģināsim pēc iespējas tuvākajā laikā organizēt konkursu jau uz pastāvīgu valdes locekļu atrašanu, lai tālāk kas varētu darboties un attiecīgi, kur uzdevums jau būtu izveidot vienotu izpratni par centrālu tirgus lomu, vizuālu identitāti, darbības principiem un arī komunicēt arī ar sabiedrību par visu šo tālāko stratēģiju.